Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікалічы нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Сёння ў Ватыкані пачынаецца канкляў нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канкляве бяруць удзел 115 кардыналаў, узрост якіх на момант сыходу папы Бенедыкта не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам, у іх адключаныя мабільныя тэлефоны і інтэрнэт. Ужо сёння адбываецца першае галасаванне. В сераду кардыналы будуць галасаваць два разы раніцай і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за дзве траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку ануляваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завяршылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночнакарэйская газета Радонг Сінмун, учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю у сувязі з распачатымі напярэдадні штогадовымі амерыканска-паўднёвакарэйскімі вайсковымі вучэннямі. У той же день КНДР зачинила межу с Паўднёвай Карэй и отключила все сродки сувязи с Паўднёвакарэйской державой. Ситуация на Карэйской паўвыспе обострилась после проведенных Пхеньяном у лютым апошніх ядерных выпробаванняў. Гэта привело до умацавання санкций супраць КНДР с боку Рады безпеки ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Грузіі Майя Панджікідзе асудзіла запленаваныя ў Маскве перамовы паміж лідарамі Абхазіі і Расіі Александрам Анквабам і Владзімірам Пуціным. Выступаючы ў Тбілісі ў аўторак, Панджікідзе заявіла, што любы крок, накіраваны супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, выклікае заклапочанасць. Анкваб пачаў свой візіт у Маскву у панядзелак. Ягоная сустрэча з Пуціным запленаваная на вячэрні гадзіны аўторку. Расія прызнала Абхазію паўднёвую Асетыю ў якасці незалежных дзяржаў пасля пяцідзённай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні 2008 году. Тбілісі лічыць Абхазію паўднёвую Асетыю часткамі грузінскай дзяржавы. У Бішкеку сёння каля тысячы актывістаў моладзевых арганізацый прывялі на цэнтральнай плошчы Алато санкцыянаваную акцыю з заклікам да міру, дыялогу і супрацоўніцтва паміж кіргізскімі палітычнымі партыямі. Дэманстранты звярнуліся да грамадзянаў краіны з заклікам спыніць правядзенне няўзгодненых з уладамі мітынгаў і акцыю пратэста. Яны заявілі, што хочуць прадухіліць непарадкі беззаконні ў краіне. Сёння ж апазіцыйныя актывісты паведамілі, што заўтра правядуць на плошчы Алато акцыю пратэсту падтрымку трох дэпутатаў ад апазіцыі, якіх абвінавачваюць у спробе захопу ўлады. Улады не дазволілі гэтую акцыю. Вы слухалі выпуск.